Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dobroveče, kriza oko Ukrajine se zaoštrava. Moskva upozorava da Amerika planira razmeštanje nuklearnih raketa u Evropi i da nisu dobili pozitivan odgovor Vašingtona na zahtev o bezbednosnim garancijama, odnosno o zaustavljanju širenja NATO na istok. Savezničke zemlje dopremaju oružje i dostavljaju pomoć Ukrajini. Rusija raspoređuje vojsku na granici, realizuju se uporedne vojne vežbe u Belorusiji, Sredozemnom, Baltičkom moru. Zapadne zemlje povlače osoblje i porodice diplomata iz ambasade u Ukrajini. Uprkos svemu, niko i dalje nema odgovor na ključno pitanje da li će biti rata. Da li Rusija zaista planira invaziju na Ukrajinu? Šta su crvene linije za obe strane? Ko će koga zaustaviti u širenju uticaja u tom delu Evrope? Gost emisije je dr. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U središtu pažnje i o sledećim temama. Srbiji su i dalje nedostupni svi koji se sumnjiče da su pokušali da organizuju atentat na predsjednika Srbije, kaže premijerka Ana Brnabić. Evropa i Srbija obeležavaju Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Ima dovoljno struje, toplotne energije i gasa, ali struja će ipak morati da se uvozi do kraja grejne sezone, poručuje ministarka Zorana Mihajlović. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Savindan, koji je i školska slava. Uručene su svetosavske nagrade. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U toku je intenzivna akcija svih bezbednosnih službi u Srbiji, koje u saradnji sa kolegama iz sveta pokušavaju da lociraju i uhapse odgovorne za planiranje atentata na predsjednika Srbije. Pretnja po život Aleksandra Vučića nije otklonjena, a glavni osumnjičeni i dalje su van dometa srpskih službi, kaže za RTS premijerka Ana Brnabić. Ubeđena je i da iza glavnog osumnjičenog Radoja Zvicera stoji politički nalogodavac, pripremila Marina Bajić.
Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer ne bi mogao da postane kriminalac svetskog glasa da nema političku podršku, kaže za javni servis premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da je apsolutno sigurna da iza planiranja atentata na predsjednika Vučića stoji važno političko ime.
Pretnja je više nego ozbiljna. Da li se u ovom trenutku osjećam sigurno i da ne postoji problem? Ne. U ovom trenutku mi nismo otklonili bezbednosnu pretnju po život predsjednika Aleksandra Vučića. Verujem da hoćemo, ali moramo da nastavimo da radimo danonoćno.
Oprez na granicama je maksimalno pojačan, a glavni osumnjičeni su van dometa srpskih bezbednosnih službi. Premijerka je za RTS prokomentarisala i pisanje medija o tome da su pojedini članovi Vučićevog obezbeđenja kompromitovani.
Njegovo obezbeđenje je trenutno na maksimumu, što znači nekoliko prstenova obezbeđenja oko predsjednika Vučića. Ja nemam informacije koje su se pojavile u medijima da mi imamo sumnje da je neko u... Svakako ne u neposrednom obezbeđenju predsjednika na bilo koji način kompromitovan, dakle nemam takve informacije. Momci koji su u neposrednom obezbeđenju predsjednika Republike verujem da bi u svakom trenutku dali život za njega. To su ozbiljni ljudi, ozbiljne patriote. Oni ozbiljno vole lično predsjednika.
Premijerka je za RTS govorila i o evropskom putu Srbije, s obzirom na to da je juče imala važan sastanak u Briselu. Potvrdila je da je ispravan utisak da Srbija nikada nije bila bliže Evropskoj uniji.
Zaista nikada nije bio pozitivniji stav Evropske unije prema Srbiji, prema svemu onome što mi radimo u smislu reformi. Svakako na prvom mjestu to što smo mi u mandatu ove vlade stavili reforme u oblasti vladavine prava na prvo mjesto kao naš glavni prioritet. Ono što sam ja uradila kao predsjednica vlade je da smo mi od prvog mjeseca mandata ove vlade pravili mjesečni izveštaj o svim reformama u svim oblastima, tako da nikada Brisel nije mogao da kaže nije urađeno dovoljno ili u svom izveštaju o napretku nije mogao da se poziva na izveštaje nažalost nekih medija ovdje u Republici Srbiji.
U Briselu se kaže, tokom jučerašnjeg sastanka, govorilo i o dijalogu Beograda i Prištine.
Najviše smo u stvari pričali o tome koliko su Srbima na Kosovu i Metohiji uskraćena osnovna ljudska prava, što je bilo najočiglednije tog 16. januara, kada je praktično njima bilo zabranjeno da učestvuju na referendumu i da glasaju, što je strašna stvar i što je užasan presedan.
A da se to ne bi ponovilo i sa izborima u aprilu, premijerka je, kaže, dobila uveravanja jedino da će Evropska unija učiniti sve što može. Oni treba da nateraju Prištinu da sedne za sto, da zaista želi dijalog i da pristane na kompromis, rekla je Brnabićeva za RTS.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Najviši zvaničnici Evropske unije poručili su da se ti zločini nikada ne smeju zaboraviti. I Srbija odaje počast žrtvama, pozivajući na poštovanje sećanja na stradale tokom Drugog svjetskog rata. Na spomenik žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu vence su položili predstavnici vlade, grada Beograda, diplomatskog kora i udruženja Jevreja i Roma. Izaslanik predsjednika Republike ministarka Darija Kisić-Tepavčević kaže da su oslobođenjem Auschwitza pre 77 godina vraćeni nada, sloboda i život. Dodaje da su brutalni zločini nad Jevrejima najveći poraz čovečanstva. Aleksandar Milivojević.
Ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta počela je molitvom rabina Isaka Asijela.
ושאר מחנות השמדה שהומתו ושנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטבחו ושנחנקו על קידוש השם.
Počast stradalima odata je minutom ćutanja, a sećanja na strahote holokausta čuvaju preživeli logoraši i potomci onih koji nisu sa nama. Vapaj za obnovu Starog sajmišta još jednom je uputila Ester Bar al-Bahari, koja je prevremeno rođena u tom logoru. Kaže za Radio Beograd da želi da doživi obnovljeno sajmište.
Rođena sam na sajmištu, svi su mi stradali, cela familija. Ja sam otišla u dom u Zvečansku, su me odveli. Kako su me odveli, to oni znaju, uglavnom su me odveli. Ali ja moram da živim dok se ovo sajmište napravi, molim Boga. I nadam se, ne bi vola da ovo sajmište ostane tako kao što jeste. Zato sam izašla da kažem javno da se napravi.
Mirko Divac kaže za Radio Beograd da je njegov otac Simeun ubijen pred kraj rata u Mauthausenu.
To je bila 44. godina. Oni doterani iz Prijepolja na Banjicu u Vojnu akademiju u Čuradu. Ja sam ja završio Vojnu akademiju. Ja nisam ni znao. Tamo ima jedna soba od tih logoraša i posle od rata uveli su ga ovdje na sajmište i sa sajmišta otišao je za Mauthausen. I tamo je 22. februara 45. godine preminuo spaljen.
Izaslanik predsjednika Republike i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kaže da je poštovanje prošlosti naša zajednička obaveza za budućnost.
Na današnji dan, pre 77 godina, vraćena je silom oduzeta sloboda, vraćena je nada, vraćen je život. Svjedočanstvo preživali trepere kao žive slike pred našim očima i danas. Brutalni zločin na Jevrejima predstavlja najveći poraz čovečanstva u čitavoj njegovoj istoriji. I danas sa ovog stradalog mesta još jednom poručujemo: zaborav i ćutanje nikada nisu bili naša opcija.
Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je doneta 1. novembra 2005. godine. 27. januar je za datum sećanja izabran kao dan kada su jedinice Sovjetske crvene armije oslobodile ozloglašeni koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau. U njemu je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno gotovo milion Jevreja, a širom Evrope oko 6 miliona pripadnika tog naroda.
U 17:16 o energetskoj situaciji. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da privreda i građani imaju dovoljno struje, toplotne energije i gasa i da ne treba da brinu. Ipak, kaže ona, Srbija će do kraja zimske sezone morati da uvozi električnu energiju. Mihajlovićeva je rekla da je ministarstvo kojim rukovodi podnelo prijavu protiv bivšeg direktora EPS-a Milorada Grčića i poručila da i ostali koji su vodili EPS treba da traže drugi posao. O tome Sandra Cvijanović.
Od kada se desio kolaps u delu energetskog sistema Srbije, 11. i 12. decembra do juče uvezeno je 20% ukupne potrošnje električne energije u državi. Pare za dalju uvoz struje su izdvojene, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Mi mislimo da ćemo sigurno dokle god bude trajala zimska sezona uvoziti električnu energiju, da bismo dozvolili između ostalog i kopovima da proizvode više, odnosno da iskopavaju više jalovine i uglja, kako bismo došli do te potrebne količine uglja. Taj novac, dakle mi pričamo o stotinama miliona evra, mi smo bukvalno mogli da iskoristimo recimo za izgradnju reverzibilne hidroelektrane. Mnogi se pitaju kako je to suštinski stvarno moglo da se desi, da jedna ogromna firma sebi tako nešto dozvoli. Ono što smo mi mogli da vidimo iz izveštaja u aprilu i svih sastanaka od aprila do današnjeg dana bilo je da je sve u redu, da je sve kako treba, dokumenta su bila potpuno drugačija od onih što je bila stvarnost.
Mihajlović vas smatra da ljudi koji su vodili EPS moraju da se sklone i traže neki drugi posao, jer su lažnim izveštajima obmanuli predsjednika države, ministarstvo i građane Srbije.
Ne možete ni da pomislite da može se desiti da vam neko kaže da ima 1,5 milion tona uglja na deponiji, a da u stvari u tom uglju ima malo uglja, malo nekih drugih stvari. I s druge strane, to su također ljudi koji moraju da polože račune. Ministarstvo je podiglo prijave, ne samo za bivšeg direktora elektroprivrede Srbije, nego i za još neke ljude, dalje na institucijama.
Na pitanje da li je kandidat za mesto generalnog direktora EPS-a inženjer Miroslav Tomašević, ministarka Mihajlović je odgovorila da je EPS sada u prilici da struku vrati na svoje mesto.
On je sjajan inženjer, on je s nama sve vreme bio. Trenutka kada se desio kolaps, to je čovjek koji je puno pomogao, dakle pre svega koji ima autoritet inženjera, što je jako važno, koji poznaje svoj posao, i on je nama zaista od samog početka puno pomogao, dakle da se sistem stabilizuje. On je taj koji se time najviše bavio sa ljudima u Elektroprivredi Srbije.
Mihajlović je već navela da je formirana radna grupa koja analizira šta treba da se uradi u narednih 6 mjeseci do godinu dana kako bi se stabilizovao elektroenergetski sistem. Prioriteti su otvaranje novih polja i kupovina nove opreme. Ministarka tvrdi da novac nikada nije bio problem, a da EPS, koji bi trebalo da bude najveće elektroenergetsko gradilište, 35 godina nije izgradio ni jedan novi objekat.
Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Svetog Savu. Smatra se da je Sveti Sava začetnik srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnik prosvetnih ustanova. Savindan je zato i školska slava. Večeras će biti održana akademija pod nazivom Blago Svetog Save. Uručene su i svetosavske nagrade za rezultate postignute u obrazovanju i vaspitanju. Svečanost je pratila Tijana Sibinović.
Nadarenost za matematiku i prirodne nauke učenika 8. razreda osnovne škole Kralj Aleksandar I, Andreja Drobnjakovića, kako ocenjuju oni koji ga poznaju, upotpunjena je skromnošću, plemenitošću i brojnim interesovanjima za van nastavne aktivnosti. Sve to dovelo ga je do izuzetnih rezultata na republičkim takmičenjima, a njegov trud potvrđen je i Svetosavskom nagradom.
Nagradu sam dobio jer sam toku prošle godine osvojio prva mesta na svakom od nivoa takmičenja od opštinskog do državnog nivoa iz tri predmeta matematike, fizike i hemije. Volio bih da upišem matematičku gimnaziju, a nakon toga bih volio da odem u inostranstvo na usavršavanje. Nakon toga bih se najverovatnije vratio u Srbiju, pošto je ljubav prema domovini najbitnija.
Za 22-godišnju studentkinju pete godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bobu Kotlicu, čula su mnoga istaknuta imena u medicinskim krugovima širom sveta. Iza sebe ima nekoliko naučnih radova, a rezultati do kojih je došla istraživanjem zasnovanim na savremenoj svetskoj literaturi, izneti su kao predlog da testiranje jedne mutacije bude deo protokola ispitivanja Parkinsonove bolesti. Pored naučnog zalaganja, svoje znanje prenosi i na mlađe kolege.
Do sada sam bila demonstrator na katedri za humanu genetiku, medicinsku fiziologiju i na katedri za farmakologiju sa toksikologijom. Mene izuzetno ispunjava taj rad sa mladim ljudima i stoga sam se prijavila da budem upravo demonstrator. Također napisala sam brojne naučne istraživačke radove, neki će sada biti oštampani u svetski priznatim časopisima, na što sam izuzetno ponosna.
Humanitarni rad profesora doktora Ljubiše Stojmirovića, magistra Dejana Baljaka i profesora doktora Stojana Stojmirovića pomogao je da se obnove fondovi školskih biblioteka u siromašnijim sredinama naše države, što je u današnje doba zaista retkost. Profesor doktor Ljubiša Stojmirović kaže da su oni podelili više od 10.000 knjiga.
Po Srbiji, a i šire malo, bili smo na Baniji, u Petrinji, pa se zemljotresa njima smo na 10 knjiga pokonuli. U Kupcu smo dali 300 knjige i 200 smo ovako dali pojedinačno za neke škole. Zatim bili smo u istočnom Sarajevu, pokonuli smo školi u Rudu, u Varešu. Spremamo se sada za Crnu Goru, samo malo nas je omela ova korona. Inače, opet po Srbiji, mnogim školama smo pokonuli.
Nagrađenima je plakete dodelio ministar prosvete Branko Ružić i čestitao im je školsku slavu.
Čvrsto verujemo da će nastavnici pre svega i u budući imati nadahnuća i snage da ostanu na svetosavskom putu, odole svim iskušenjima svog veoma bremenitog i odgovornog poziva, da će u svojim učenicima utemeljiti i uspešno razvijati ključne ljudske i civilizacijske vrednosti.
Nagrađeno je 34 pojedinaca, među kojima su učenici, studenti, profesori i drugi koji su se istakli u naučnom i vaspitnom radu, ali i u borbi protiv koronavirusa. U ime svih obratio se direktor druge ekonomske škole u Beogradu, Dejan Nedić.
U ovo nimalo lako vreme, kada gotovo već dve godine ulažemo izuzetne napore da se izborimo sa sve prisutnom pandemijom COVID virusa i pri tom svi zajedno dajemo svoj doprinos, trudeći se kontinuitet kvaliteta obrazovanog vaspitnog rada ne prekine, današnji dan našeg prosvetitelja i dobročinitelja Svetoga Save će bar na kratko da nam odagna sive oblake, više sile i velike brige i da nas učini srećnim, raspoloženim, nadahnutim i radosnim.
Savindan se kao školska slava obeležava od 1840. godine na predlog rektora liceja u Kragujevcu Atanasija Nikolića. Zbog epidemijske situacije u mnogim školama su svečane priredbe izostale, a negde su uz poštovanje protiv epidemijskih mera predviđeni kraći programi i minimalan broj prisutnih đaka i nastavnika. Ali povodom ovog velikog praznika večeras će biti održana Svetosavska akademija pod nazivom Blago Svetog Save.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 24 minute. Na redu je blok reklama, zatim jedna muzika, a potom razgovaramo o krizi u Ukrajini. Za nekoliko minuta gost emisije je dr. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343302000.
Comex
7 dana samo sveža hrana. Od 26. januara do 1. februara. Svinjski kare graničar, mapa konji, kilogram 489,99. Žuta paprika šilja, 500 grama, 169,99.
Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sada je pola šesta, u središtu pažnje danas ukrajinska kriza ili kriza oko Ukrajine. Gost emisije je dr. Aleksandar Mitić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Mitiću, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Dolazite nam iz instituta koji već 75 godina prati, proučava, analizira međunarodne odnose i globalna politička kretanja. Pre nego što pređemo na temu kojom se bave svi svetski i domaći mediji, znači na situaciju oko Ukrajine, možda je ovo prilika da najavimo obeležavanje jubileja.
Tako je, dakle, Institut za međunarodnu politiku i privredu ove godine, kao što ste rekli, obeležava 75 godina postojanja. To je jedan od najstarijih instituta koji se bave međunarodnim odnosima u Evropi, sa svojih 40 naučnih istraživača, 4 ugledna naučna žurnala, 5 istraživačkih centara, koji proučavaju sve relevantne međunarodne teme današnjice, uključujući i ovu o kojoj ćemo danas razgovarati. Tokom ove godine institut realizuje čitav niz skupova i projekata, između ostalog o ruskoj politici prema Balkanu sa fondom Gorčakov. U toku je do 10. februara i konkurs za studente koji mogu da se prijave na zimsku školu instituta koji vodi naš kolega, vaš redovan gost, dr. Vladimir Trapara. A na jesen će institut biti domaćin velike osme konferencije mreže instituta u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Sećate se da smo u decembru 2014. godine uživo u vašoj emisiji profesor Predrag Simić, nekadašnji direktor našeg instituta, ja komentarisali tog samita Kina i zemlje centralne istočne Evrope koji se održava u Beogradu.
Da, evo sad ste me podsjetili na to vreme, a svakako ćemo znači imati prilike da sarađujemo u toku ove svakako. Godine, puno događaja ste najavili. U ovom trenutku i vi u institutu i svi mediji u zemlji i celom svetu bave se situacijom i napetostima oko Ukrajine. Pregovori Zapada i Rusije još uvek ne daju vidljive rezultate. Predlažem da čujemo pregled aktualnih informacija vezanih za ukrajinsku krizu koju je pripremila koleginica Sanja Brkić.
Nakon odgovora koji je stigao iz Vašingtona, zvanični Kremlj ocenjuje da je malo razloga za optimizam, budući da je zanemaren glavni razlog zabrinutosti Moskve. Tamošnji zvaničnici navode da bi aktuelna kriza na istoku Evrope mogla da se okonča ukoliko bi NATO savez odustao od svojih težnjika tom delu teritorije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjava da postoji mogućnost za nastavak dijaloga sa Zapadom, ali samo o sporednim pitanjima.
Što kasajte sadržanje dokumenta?
Nema pozitivne reakcije na glavno pitanje koje se tiče neprihvatljivosti daljeg širenja NATO-a na istok i razmeštanja ofanzivnog naoružanja koje bi moglo da ugrozi teritoriju Rusije. Zapad namerno ignoriše principe u skladu sa kojima se ne može jačati sopstvena bezbednost na račun bezbednosti drugih. Pažljivo ćemo razmotriti odgovor i predsednik Putin će doneti odluku o našim daljim koracima.
Vašington je spreman na svaki scenarij u vezi sa Ukrajinom, ali i dalje primarno mesto daje diplomatiji, izjavio je državni sekretar Antony Blinken. Kaže da je odgovor koji je upućen Moskvi u potpunosti koordinisan sa Ukrajinom i evropskim saveznicima.
Jasno smo stavili do znanja da ne odustajemo od naših ključnih principa, a to su poštovanje suvereniteta Ukrajine i njenog prava da postane članica Bezbednosnog saveza. Otvoreni smo za dijalog. Smatramo da u pojedinim pitanjima, poput raspoređivanja raketa i sporazuma o kontroli naoružanja, možemo ostvariti napredak. Ipak i Rusija mora biti tome posvećena. Očekujemo da prestane sa ratobornom retorikom prema Ukrajini i pristupi pregovorima o bezbednosti Evrope, u kojima bi trebalo da bude spremna na određene ustupke.
U Rusiji smatraju da je nuklearna raketna kriza između Moskve i Vašingtona neizbežna, ako se ne preduzmu mere koje će obezbediti transparentnost, ali i ograničiti njihovo postavljanje, prenosi TAS. Zvaničnik iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Vladimir Ermakov, izjavio je da se Amerika sprema da u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu razmesti rakete kratkog i srednjeg dometa. U međuvremenu, Turska je ponudila da bude posrednik u pregovorima Moskve i Kijeva. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina u Tursku s predlogom da ugosti obe strane kako bi pronašao diplomatski put za mir. Najavio je i da će ukrajinskog predsjednika Zelenskog posjetiti već početkom februara.
Aleksandar Mitić, gost emisije U središtu pažnje. NATO nema nameru da odustane od širenja na istok, niti da odustane od politike otvorenih vrata, a to znači od mogućnosti da Ukrajina i Gruzija uđu u NATO. Rusija neće dozvoliti ulazak NATO-u, kako se to kaže, sopstveni meki trbuh. I tu dolazimo do pitanja od milion dolara. Kako će se to razrešiti i da li će biti rata u Ukrajini?
Dakle, ovo što smo čuli od Antonija Blinkena i naravno i odgovor Sergeja Lavrova, po kojem nema nikakvih, dakle, promjena u stavu Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, svakako nije nešto što je neočekivano. Dakle, politika proširenja NATO-a je instrument uticaja kako na države potencijalne kandidate od Balkana do Gruzije i Ukrajine, tako i instrument pritiska na Rusiju i ruske nacionalne interese, i tako je bilo u posljednjih više od dve decenije i očigledno će se to i nastaviti. Dakle, oni se toga neće deklarativno bar odreći. U praksi, međutim, činjenica je da je teško očekivati da će Ukrajina formalno ući u NATO u neko dogledno vreme. Za tako nešto je potreban konsenzus svih država članica NATO, a on ne postoji. Prvo, zato što Ukrajina ima nerešeno pitanje teritorijalnog integriteta s obzirom na situaciju u Donbasu, a drugo, zato što se evropske države boje reakcije Rusije. Međutim, problem je u tome što se Ukrajina uvlači u NATO na mala vrata, odnosno, da budem precizniji, NATO se uvlači u Ukrajinu na mala vrata. Dakle, slanje instruktora, stalno slanje naoružanja, jednostrani signali zbog kojih Kijev ohrabren, dakle, ne pokazuje interes da ispuni obaveze iz sporazuma Minsk 2, dakle, da reši fundamentalni, osnovni problem Ukrajina, to je promjena državnog uređenja, odnosno davanja suštinske autonomije Donbasu.
A šta je to prevršilo meru u ovom trenutku? Malo pre kažete, već 20 godina se to događa, sve onako na kašičicu pomalo. Zašto je Rusija u ovom trenutku procenila da treba da instalira 100.000 vojnika na granicu sa Ukrajinom?
Dakle, činjenica je da Rusija upozorava na ovako stanje jako dugo. Znači, važno je shvatiti šta se to dešava u Europi od hladnog rata. Znači, možda se ponavljamo malo, ali ako se setimo da su sovjetski, a kasnije ruski lideri su dobili usmene garancije da se NATO neće širiti na istok, je li tako? To se nije dogodilo i NATO se korak po korak sve više uvlačio i uvlačio u svoje strukture i zemlje centralne istočne Europe, zemlje Balkana, bivšeg Sovjetskog saveza. Dakle, NATO je to činio na krilima američkog unilateralizma i svjetskog poretka u kojem je Washington, dakle, dominirao. Nisu slušali čak ni preporuke nekih ljudi poput Georgea Kennana, jednog od arhitekata, dakle borbe protiv NATO-a protiv Varšavskog pakta, koji je sredinom 90-ih upozoravao čak da ne treba ići na dalje širenje NATO-a, dakle da je to opasno za sam savez i za evropsku bezbednost. Rusija na početku nije mogla da odgovor na ovo agresivno širenje NATO-a, međutim sa njenim jačanjem, sa dolaskom Vladimira Putina na vlast, situacija se promenila. I Rusija je počela da šalje sve intenzivnije signale, dakle da neće dozvoliti dalje širenje NATO-a, bilo putem uvlačenja u članstvo, bilo obojenim revolucijama, bilo one narandžaste kao što je bilo slučaj 2004. godine ili one evromajdanske kao što je bilo 2014. A paralelno sa svim ovim događajima dešavaju se sljedeći procesi. Evropska unija pokušava, dakle, da u zonu uticaja uvuče zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, koji su najbliži saveznici Rusiji, dakle, od Belorusije, Jermenije do Kazahstana, i to čini putem svoje politike istočnog partnerstva. Na Balkanu NATO nastavlja ne samo da se širi, već i da prekomponuje granice, kakav je bio slučaj sa podrškom secesije Kosova i Metohije. Istovremeno NATO gomila naoružanja, raketne sisteme u Poljskoj, Rumuniji, šalje dodatne trupe u baltičke zemlje, sve pod izgovorom eventualne ruske pretnje. I najzad SAD raskidaju određene programe vezane za kontrolu naoružanja, što dovodi do i praktički do fizičke ugroženosti Rusije. Rusija, dakle, upozorava sve ovo vreme na tako nešto. Naravno, imali smo i krizu 2008. godine, imali smo krizu u Gruziji, imali smo 2014. u Ukrajini sa Krimom i sa Donbasom. Mislim da su to bili isto tako određeni signali da je Rusija više neće pristati, dakle, na ovakvu politiku NATO. Međutim, očigledno da se nastavilo sa takvom politikom i da je Rusija bila neku ruku primorana da kaže sada je dosta. Dakle,
dobro, ovo je moment kada je rečeno sada je dosta, da. Ovo je neki moment kada postoji prosto bure baruta na toj granici. Neverovatna količina naoružanja sliva se u Ukrajinu od strane zapadnih saveznika, pojačava se i kontingent sa druge strane granice, vojne vežbe koje se održavaju, mislim da je sada već nemoguće i pobrojati i na moru i na kopnu, iz vazduha, desantne snage. Zašto se to radi? Da li je izvesno da sledi ratni vojni sukob ili i to može biti nekakva igra nerava?
Pa svakako da mnogo toga što se, juče sam baš na institutu na jednom predavanju koje sam održao prokomentarisao, da mi se čini da sve ono što se trenutno dešava oko Ukrajine jeste više neka strateška komunikacija, dakle, odnosno slanje signala što rečima, što delima, poput pokreta trupa, dakle, povlačenja diplomata iz pojedinih zapadnih država. Dakle, signal da su obe strane ozbiljne u odbrani svojih stavova. S druge strane, činjenica je da te trupe postoje, dakle, da se nalaze oko Ukrajine. Čitao sam ovih dana mnoge američke analize o mogućim ruskim planovima za napad. Dakle, da li će to biti ulazak u Donbas? Da li će to biti povezivanje Donbasa sa Krimom? Da li će to biti povezivanje dalje celog tog regiona sa Odesom, spajanje sa ruskim trupama u Pridnjestrovlju, dakle, odsecanje Ukrajine od Crnog mora? Da li će ići na Harkov? Da li će se iz Bjelorusije spustiti tokom ovih vojnih vežbi, čak možda, koje se sad održavaju,
sa severa,
južno, dakle, južno se spustiti i kao čekić udariti na Kijev. Sve su to, rekao bih, u ovom trenutku samo spekulacije. Naravno, Rusija ne želi da otvori sve karte.
Da, a sa druge strane, Rusija kaže da su uvek moguće provokacije, sa druge strane, koja izaziva tu histeriju.
Tako je. Pa, mislim, realno, dosta toga trenutno što se dešava i jeste neka vrsta histerije. Mislim, čini mi se da najveću histeriju u suštini vidimo u američkim medijima, koji to možda, naravno, odnosno skoro izvesno, ne rade samo zato što žele da prave histeriju. Očigledno da su dobili neke signale da bi trebali stvari da guraju u tom pravcu. Čak smo vidjeli i reakcije samog Kijeva koji je u neku ruku kritikovao State Department, odnosno Amerikance, da preteruju sa histerisanjem, i onda State Department morao i da odgovori, da kaže, pa dobro, nije baš tako, nije baš da toliko, da toliko preterujemo. Činjenica je da postoje određeni vrlo jasni interesi i jedne i druge strane. Meni se čini da Rusija ima više prostora za manevrisanje, odnosno tako konkretno za manevar, ne samo vojni manevar, već i diplomatski.
Možda zato što su izašli sa maksimalističkim zahtevima, recimo izlazak vojnog dela NATO-a iz Rumunije i Bugarske.
Tako je, ali pre toga, znači, imamo taj vojni del. Šta ako Rusija zaista napadne u Ukrajinu? Šta će uraditi NATO? Sjedinjene Američke Države su jasno rekla da, odnosno Pentagon jasno rekao da neće slati trupe u Ukrajinu. NATO, odnosno generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da evropske države, odnosno da NATO neće slati, dakle, evropske države neće slati svoje trupe. Dakle, ko će se boriti protiv Rusa u Ukrajini? Lako je reći, borit ćemo se do posljednjeg Ukrajinca. Očigledno je to neka poruka. Međutim, izvesno je da Ukrajina protiv Rusije nema šansu u otvorenom sukobu. Dakle, može da se desi da NATO, koji gura tu priču o ratu, da kasnije, ukoliko se zaista do njega dođe, do neke intervencije, ne daj Bože da bude dođe do rata, naravno, ali ukoliko dođe do sukoba, da još jedno pokaže svoju nesposobnost i, I to bi bilo po drugi put, u svega nekoliko mjeseci nakon Afganistana, nakon onog debakla u Afganistanu, to bi bio jedan veliki šok, ja bih rekao za NATO. Ali Amerikanci imaju svoje, čini mi se, interese koji su po meni prvo da homogenizuju i da mobilišu ostatak NATO-a, da pokažu da su oni glavni bezbednost u Europi, da su oni ti koji bez kojih ne može da Europa da bude bezbedna. Drugo, da žele da postoji jedno transatlantsko jedinstvo oko eventualnog uvođenja dodatnih sankcija Rusiji, naročito oko zaustavljanja Severnog toka 2. Vidjeli smo već da je predsjednik spoljnog političkog odbora Senata, američkog senata, Menendez, pripremio jedan nacrt dokumenta o širokom spektru sankcija Rusiji oko Ukrajine. Dakle, postoji
da,
to.
Sad, ovdje bih vas prekinula za trenutak. Mm-hmm. Američki predsjednik zapretio je ruskom kolegi direktnim ili ličnim sankcijama, što je do sada bila praksa jedino u politici njegovog prethodnika, predsjednika Trumpa. Šta znači taj mehanizam? Kakva situacija nastaje ako se uvedu lične sankcije Vladimiru Putinu?
Pa, znate kako, vidjeli smo da Amerikanci naravno u posljednje vrijeme, odnosno pogotovo vidjeli smo u posljednjih par mjeseci da guraju tu ponovo veoma dramatično tu politiku sankcionisanja. Vidjeli smo da takav slučaj čak imamo i sankcije koje su pripremljene prema Miloradu Dodiku, dakle isto tako lične sankcije. Mislim da je za sada u pitanju više neka vrsta diplomatskog postavljanja nego što će zaista biti nego što je to realna mogućnost. Dakle, NATO, čini mi se da Amerikanci upravo ne želu potpunosti da zatvore te kanale komunikacije sa Rusima i da njima tu suštini ne odgovara. Dakle, mislim da Amerikancima ne odgovara eskalacija do kraja i upravo iz ovih razloga koje sam malo pre spomenuo. Tako da mislim da je ovo jedan lep paket želja, dakle, koji smo vidjeli i od strane naravno i Bajdena i od strane Menendeza. To odgovara mnogim jastrebovima i u Washingtonu i u Kijevu, ali pitanje je prvo, to je moguće možda da se ostvari, odnosno moguće su određene jednostrane sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali mislim da neće apsolutno uspjeti da tu da ostvare neko transatlantsko jedinstvo kojem teže. Dakle, vidjeli smo da je Scholz, na primjer, veoma obazriv po pitanju sankcije prema Rusiji. Vidjeli smo Macrona koji je veoma obazriv.
Upravo to hoću da vas pitam. Juče je održan sastanak u normandijskom formatu uz učešće političkih savjetnika, znači diplomata iz Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke. Iako ne deluje da je tu ostvaren neki napredak, bar mi nismo to čuli, opet je činjenica da se i u tom formatu razgovara. Šta to znači?
Pa, 7 godina je prošlo od potpisivanja Minska 2, a Kijev i dalje odbija da ispoštuje sporazum. Dakle, umjesto da pokušaju da dogovore decentralizaciju zemlje, oni idu uporno na nasilnu reintegraciju. Mislim, zar vas to ne podsjeća na nešto? Recimo na Briselski sporazum, gdje Priština pokušava isto tako nešto. Dakle, na primjer, umjesto zajednice srpskih opština da okupira sever Kosova. Dakle, vidimo da američki instituti uporno ohrabruju Kijev da ne implementira Minsk 2. Odnosno da se promeni Minsk 2, kao možda bi trebalo da ga prihvatite, ali samo ako se promeni deo vezan za autonomiju Donbas. To je suština. Suština je autonomija za Donbas. Dakle, to je kao kad imate, na primjer, opet, možda nije primjerana, možda paralela, ali Briselski sporazum bez zajednice srpskih opština. Dakle, oni kažu, hajde, ti instituti, kažem, koji guraju, kažem, koji pokušavaju da utiču na stav Kijeva, kažu, hajde da prvo ukrajinske trupe dođu na granicu, a tek onda da se ide na razgovore o decentralizaciji. Dakle, jasno je da Amerikancima smeta što je ovaj format bez Sjedinjenih Američkih Država, što u njemu, što Evropljani pokušavaju, odnosno Nemačka i Francuska pokušavaju sa Kijevom i sa Moskvom da reše ovaj problem. Dobro je što je došlo do sastanka u Parizu, bez obzira što nema pomaka, ali ipak ima nekog umerenog optimizma. Za dve nedelje će biti taj sastanak u Berlinu. Nadamo se da će, da će biti nekog pozitivnog pomaka. Ali s druge strane, opet, ni Rusiji ne odgovara da se ta taktika koja je očigledna na zapadu sada trenutno, da jedno određene opet kupovine vremena sa raznim diplomatskim inicijativama. Dakle, odjednom su, dobro je naravno što su čuli, što bi se rekao, jasan signal koji dolazi iz Rusije da je neophodno da nešto urade, da je neophodno da se, da ovakva situacija ne može da nije održiva, ali s druge strane vidimo sada da se ide razgovori u različitim formatima i pokušava se da se možda ne daju neki konkretni odgovori, da se razvlače taj diplomatski odgovor. Mislim da će Rusija imati određeno strpljenje za to, ali ne neograničeno.
Da, reakcije zemalja članica Evropske unije uopšte nisu slične i vi ste govorili o toj homogenizaciji kojoj teži Amerika. Međutim, evo, na primjer, juče smo čuli kao vic zvuči činjenica da je nemačka vlada odlučila da pošalje 5000 šlemova u Ukrajini. Na to se gradonačelnik Kijeva Kličko zapitao šta je sledeće, možda jastuci, otkud sa to?
Da. Pa činjenica je, dakle, kao što sam i rekao, da je Scholz, kancelar Scholz, jako oprezan oko cene sankcija. Dakle, u Berlinu imamo jednu nejasnu, duše jednu politiku, ko u stvari vodi tu spoljnu politiku trenutno, da li Scholz ili Berbokova, ko će tu prevladati, tu ćemo vidjeti naravno i kakav je američki utjecaj na nemačku politiku, je li tako? U Francuskoj, dakle, postoji jedan jači sentiment razumevanja prema Rusiji. Macron je za evropsko rešenje. Njemu ne odgovara kriza, ovakva ukrajinska kriza, tokom predsedavanja Evropske unije, naravno ne u toku predsjedničkih izbora, jer pretpostavljam da i on smatra da bi bilo kakav sukob doneo više poena njegovim protiv kandidatima koji se svi zalažu za bliže odnose sa Rusijom, pre svega Erik Zemur i Marine Le Pen. Tako da bi trebalo očekivati da Macron pokuša, makar i u tom kontekstu predsjedničkih izbora u Francuskoj, da smiri situaciju. Onda imamo italijanskog premijera Maria Draghi koji ima redovne kontakte sa Putinom i koji Italija svakako do sada, i Draghi sam je pokušavao, dakle, da pokaže nešto više realnosti i više razumevanja za tu rusku poziciju, što može da bude od pomoći. Naravno, ne Italija sama po sebi, nego jednostavno ona uz pomoć Francuske, sa kojom je nedavno isklopila određene sporazume oko zajedničke diplomatskih aktivnosti, eventualno u nekoj kasnijoj fazi kad se raširi situacija u Berlinu oko toga ko vodi spoljnu politiku, dakle, možda uz pomoć Nemačke, mogla bi da odigra neku zanimljivu ulogu deeskalacije. S druge strane, imamo Poljsku, imamo Baltičke zemlje, pa i
ali
Češku.
Ajde da ubacimo još jednog velikog igrača u priču posredovanja u sukobu. Ponudio je turski predsjednik Erdogan, koji zapravo ima dobre i razvijene odnose sa obe strane. Podsjetimo, nedavno Erdogan ponudio i posredovanje u razgovorima u našem regionu, u Bosni i Hercegovini. Kakvu poziciju Turska hoće da zauzme?
Pa znate kako, vidimo da Erdogan želi da bude posrednik i činjenica je, razumljivo je da Turskoj ne bi odgovarao, dakle, ozbiljan sukob u Ukrajini, prosto iz geografskih i iz geopolitičkih razloga. I pitanje, naravno, koliko je, s druge strane, ta inicijativa Erdogana ostvarljiva. On pokušava da održi dobre, relativno dobre odnose sa Moskvom i dobre odnose sa Kijevom. Međutim, čini mi se da se ovdje više radi o potenciranju važnosti same diplomatske moći Turske. Naime, vidimo da Turska želi da bude svuda prisutna, dakle, svuda se meša, i vojno i diplomatski, šalju oružje u Etiopiju, u Libiju, interveniše u Siriji, pomaže Azerbejdžanu protiv Jermenije, širi uticaj u Kazahstanu, meša se u Bosnu i Hercegovinu, znači, svuda su. Turska je u isto vreme je, znači, dostavila Ukrajini sofisticirane dronove i na taj način je dodatno eskalirala situaciju prethodnih godina. S druge strane, takođe, Turska je članica NATO-a, dakle, upravo saveza koji se širi. Mislim, kakav bi to bio posrednik, član organizacije koja je jedna od učesnica u pregovorima.
Ali opet blisko sarađuje sa Rusijom na planu energetike.
Tako je,
naravno.
Dakle, upravo to sam htio da kažem. Dakle, to ne znači da Turska upravo zbog te dobre saradnje u okviru i energetike, pa i vojne saradnje, kao što znamo zbog kupovine ruskih sistema, raketnih sistema, dakle, Turska održava relativno dobre odnose i sa Moskvom i baš zbog toga to ne znači da Turska ne može da ima neku ulogu i da ne bi trebalo da razgovara sa obe strane i da utiče na deeskalaciju, ali mislim da ovim pitanjima Rusija želi direktno da razgovara sa Vašingtonom i sa NATO.
Bližimo se kraju razgovora. Još jedno pitanje voljela bih da na njega odgovorite. Kako se pojačane tenzije na tom nivou reflektuju na našu zemlju? Da li će Srbija, ako se napetosti nastave, biti u poziciji da mora da izabere stranu? Ajde, najjednostavnije da to kažem.
Opet se vraćamo na pitanje NATO-a. Dakle, sve ono što se dešava na Balkanu, svi izvori tenzija su vezani za pitanje pripadanja ili nepripadanja NATO sferi uticaja. I čini se veoma često da Zapad onima koji se jasno izjašnjavaju za NATO daje sve, pravda sve, a onima koji su za vojnu neutralnost ili protiv članstva u NATO, dakle, nameće duple standarde. I tu smo imali, naravno, imamo jasne namere koji se često, znači, ne možda u zvaničnim, ne strane samih zvaničnika NATO-a, na primjer, ali i u strane nekih američkih zvaničnika, da, dakle, jasno se pokazuju, na primjer, to su legalizacija secesije Kosova, unitarizacija Bosne i Hercegovine, pacifikacija generalno srpskog nacionalnog korpusa, smanjenje uticaja Srpske pravoslavne crkve, protjerivanje ruskog i kineskog uticaja. I dakle, to je vidljivo ne samo po podršci kosovskim Albancima, već i po izvrtanju teze oko toga ko je započeo aktualnu krizu u Bosni i Hercegovini, gde se ta krivica nameće Dodiku kao protivniku članstva u NATO. Dakle, isto tako vidimo da Gabriel Escobar javno ističe da u vladi Crne Gore ne smiju da budu ljudi koji se zalažu protiv članstva u NATO. Dakle, jasno je da u tom kontekstu jako važno što je Srbija vojno neutralna zemlja. Dakle, jako je važno što je Republika Srpska vojno neutralna, ali s druge strane to znači da ćemo stalno živjeti pod pritiskom NATO-a sve dok postoji ova politika otvorenih vrata. Srbija i Republika Srpska će se gurati, odnosno biće pokušati da se uguraju u NATO makar na mala vrata preko akcionog plana za članstvo ili nekih drugih modaliteta. Vidimo sad i u slučaju Finske i Švedske, to su dve države koje imaju mnogo duže tradiciju vojne neutralnosti, pa opet se u kontekstu ove krize zarad pod izgovorom ruske pretnje.
Gospodine Mitiću, evo nas na samom kraju današnjeg razgovora. Nismo odgovorili na ono pitanje od milion dolara sa početka, ali možda za kraj da kažete slušalcima u procentima nekakva verovatnoća po vašem mišljenju. Da li prevagnjuje na stranu da će se ovo ostati ipak na nivou nekakvog strateškog nadmetanja ili će izbiti sukob oko Ukrajine?
Mislim da velikog šansa za veliki sukob u Ukrajini u ovom trenutku nisu velike, ali da postoji mogućnost, dakle, za određene sukobe, određene incidente svakako i određene konfrontacije. Nadamo se da toga neće doći.
Na lokalnom nivou. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, dr. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisiju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.